Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021 346 2468.
Dragi ascultători, așa cum vă spuneam, abordăm acum o nouă temă din cadrul primei epistole apostolului Petru. Astfel, în capitolele 2, 3 și 4, Petru se ocupă de problema suferinței copiilor lui Dumnezeu și scoate în evidență suferința lui Hristos spre binele nostru veșnic. În aceste trei capitole vom descoperi rolul și efectul suferinței în viața credincioșilor. În capitolul 2 vom descoperi că suferința produce separare, în capitolul 3 citim că suferința produce o conduită creștină corectă. De asemenea, suferința duce la ascultare față de voia lui Dumnezeu, aflăm din capitolul 4. Dar să începem, așa cum este și firesc, cu capitolul 2, acolo unde ni se spune că suferința produce separare. Când este abordată chestiunea separării sau a trăirii pentru Domnul, apare întotdeauna pericolul unor perspective extreme care n-au nicio legătură cu Scriptura. Una din aceste perspective este aceea de a crede că natura noastră omenească are nevoie doar de o direcție nouă, un scop și puțină îndreptare a năravurilor. Cei care adoptă această poziție cred că, de vreme ce nu este nimic în neregulă cu natura umană, tot ce au de făcut este să trezească individul ca acesta să fie conștient de energia sa extraordinară, de intelectul și natura sa morală, astfel încât să fie capabil să trăiască pentru Dumnezeu. Acesta este unul din punctele de vedere referitoare la ce înseamnă să trăiești viața creștină. Dar nu uitați, este doar un punct de vedere. Cea de-a doua perspectivă extremă este cea care spune că atunci când cineva este născut din nou, primește ceva supranatural. Ceea ce în parte este adevărat, dar după aceea tot ce are de făcut este să stea deoparte și să vadă cum Dumnezeu împlinește în viața sa tot ce trebuie împlinit. Oamenii din această categorie devin de obicei foarte pioși. Ei nu cresc din punct de vedere spiritual, nu se maturizează și nu devin creștini maturi și plini de dragoste așa cum dorește Dumnezeu. În schimb, au tot felul de reguli, ritualuri, legi pe care le respectă. Capitolul 2 din această primă epistolă a lui Petru ne va arăta foarte clar că noi, cei care suntem născuți din nou, vă aduceți aminte, dintr-o sămânță care nu poate putrezi prin cuvântul lui Dumnezeu, avem o natură nouă și trăim conform acestei naturi noi prin puterea Duhului Sfânt. Noi am fost aduși într-o relație plină de dragoste cu acela pe care, deși nu l-am văzut cu ochii noștri, îl iubim cu inima. Simon Petru l-a văzut pe Domnul Iisus și l-a iubit. Și, deși noi nu l-am văzut, Duhul Sfânt îl poate face real pentru noi, astfel încât și noi să-l iubim la fel. Vă amintiți cât de minunat vi se părea totul imediat după ce ați fost născuți din nou, după ce ați avut parte de această experiență? Pavel le scrie astfel credincioșilor din Corint: căci sunt gelos de voi cu o gelozie după voia lui Dumnezeu, pentru că v-am logodit cu un bărbat ca să vă înfățișez înaintea lui Hristos ca pe o fecioară curată. Creștinii din Corint ajunseseră să fie legați foarte mult de cele pământești și să cedeze în lupta cu ispitele trupești sau senzuale. Dispăruse prima lor dragoste, dragostea lunii de miere cu Domnul Iisus Hristos. Dumnezeu le-a vorbit despre același lucru copiilor lui Israel înainte ca aceștia să fie luați și duși ca robi în Babilon. Așa vorbește Domnul, spune Ieremia în capitolul 2, versetul 2. Mi-aduc aminte încă de dragostea pe care o aveai când erai tânără, de iubirea ta când erai logodită, când mă urmai în pustie, într-un pământ nesemănat. Poporul lui Israel demonstrase că are o astfel de dragoste față de Dumnezeu la ieșirea din Egipt după trecerea Mării Roșii. Atunci Moise și copiii lui Israel au cântat Domnului cântarea aceasta, ei au zis: voi cânta Domnului căci și-a arătat slava, a năpustit în mare pe cal și pe călăreț, citim în capitolul 15 al cărții Exod. Cu toate acestea, n-a trecut mult și ei au început să se plângă de tot felul de inconveniente. Dumnezeu își aduce aminte acest lucru și îl spune: dragi prieteni, astăzi, adevărata separare sau punere deoparte pentru Dumnezeu se bazează pe faptul că ați fost născuți din nou, aveți o natură nouă și îl iubiți pe Hristos. Dragostea pentru El susține în voi dorința de a fi pe plac Domnului. Cel mai important obiectiv în planurile lui Dumnezeu este mântuirea oamenilor, salvarea lor nu numai de judecată și de iazul de foc, ci și de lumea prezentă. Dumnezeu vrea într-adevăr ca oamenii să fie mântuiți pentru cer, dar nu numai atât. El îi vrea salvați pentru Hristos aici și acum. Lucrarea lui Hristos la cruce a rezolvat toate problemele ridicate de păcat între Dumnezeu și sufletele noastre. Viitorul strălucește de slava lui Dumnezeu. Noi avem privilegiul lucrării de răscumpărare. Am fost născuți din nou și nimeni, nici măcar Satan, nu poate schimba acest lucru. Ținând seama de toate acestea, voi ce puteți spune despre viața voastră de creștini, dragii mei? Cum este relația voastră cu Domnul Iisus Hristos astăzi, la momentul acesta? Haideți să ascultăm ce spune Petru și fie ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să vină în mintea noastră, în inima noastră și să regenereze tot ce este acolo pentru a fi după voia lui Dumnezeu. Petru spune, lepădați dar orice răutate, orice vicleșug, orice fel de prefăcătorie, de pismă și de clevetire și ca niște prunci născuți de curând să doriți laptele duhovnicesc și curat pentru ca prin el să creșteți spre mântuire. Nu ne putem aștepta ca Dumnezeu să facă totul pentru noi. Sunt lucruri pe care Dumnezeu așteaptă să le facem noi. Mai întâi, sunt lucruri la care trebuie să renunțăm. În epistola către Efeseni, apostolul Pavel spune, cu privire la felul vostru de viață din trecut, să vă dezbrăcați de omul cel vechi care se strică după poftele înșelătoare. De aceea, lăsați-vă de minciună. Fiecare dintre voi să spună aproapelui său adevărul, pentru că suntem mădulare unii altora. Corintenilor, Pavel le spune aceleași lucruri, dar folosește altă metaforă. Măturați aluatul cel vechi, ca să fiți o plămădeală nouă, cum și sunteți, fără aluat, căci Hristos, Paștele nostru, a fost jerfit. Să prăznuim, dar praznicul nu cu un aluat vechi, nici cu un aluat de răutate și viclenie, ci cu azimele curăției și adevărului, scrie el în prima epistolă către Corinteni, capitolul 5. Cu ocazia Paștelui și a sărbătorii azimilor, izraeliții nu mâncau pâine făcută cu drojdie. Cu alte cuvinte, spune Pavel, nu trăiți la fel cum trăiați înainte. Când veniți la Domnul Iisus Hristos, trebuie să renunțați la aluatul cel vechi care simbolizează răutatea și fără de legea din viețile lor dinainte de Hristos. Petru este foarte direct, el spune clar, lepădați dar orice răutate. Ce este răutatea? Cred că cea mai bună definiție pe care o pot da este aceasta. Mânie bine închegată. Este o atitudine neiertătoare. Dragul meu prieten, îți este inima plină de înverșunare față de altă persoană? Porți povara unor resentimente față de altcineva? Deși vorbește altora despre nașterea din nou și despre dragostea pentru Iisus, nimeni din cei care te cunosc nu va vedea roadele acestor mărturii în viața ta. Mânia și răutatea din sufletul tău îi vor împiedica să vadă iubirea lui Iisus în viața ta. De asemenea, suntem îndemnați să lepădăm orice vicleșug, adică folosirea unor metode abile pentru a te răzbuna sau pentru a face o impresie bună în ochii altora. Anania și Safira au folosit un vicleșug pentru a părea generoși înaintea bisericii. Vechea noastră natură este foarte pricepută la așa ceva. Cineva o numea natura vicioasă care are tendința firească de a face rău altora. Așa suntem, dragii mei. De asemenea, suntem încărcați de prefăcătorie, pismă și clevetire, lucruri pe care Petru ne îndeamnă să le lepădăm, să renunțăm la ele. Prefăcătorie este încercarea de a fi altceva decât ești în realitate, iar clevetirea este vorbire de rău, calomnie, defăimare, bârfă. Noi trebuie să ne dorim laptele duhovnicesc și curat. Ați văzut cum întinde mânuțele un sugar atunci când vede biberonul cu lapte? Tot așa copilul lui Dumnezeu ar trebui să-și dorească din toată inima hrana spirituală a cuvântului lui Dumnezeu. Mă gândesc uneori cum ar fi ca membrii congregației mele să soarbă cu nesați cuvintele Scripturii așa cum face un copil mic care își primește laptele. Dragi prieteni, nu se poate să creșteți în harul și în cunoștința lui Hristos dacă nu sunteți însetați după cuvântul lui Dumnezeu. Nu vă veți dezvolta ca și creștini, veți rămâne la stadiul de mici copii. Copilul mic are nevoie de lapte pentru a crește și pentru a deveni un adult. Cum crește un creștin? Prin studierea cuvântului lui Dumnezeu. Creșterea nu este posibilă fără acest cuvânt. Oricine își dorește laptele curat al cuvântului lui Dumnezeu va crește. Convingerea mea este că expresia laptele duhovnicesc și curat se referă la cuvântul lui Dumnezeu în totalitatea lui. Nu creștem spiritual doar prin alegerea câte unui verset de încurajare din diferite cărți ale Bibliei. Avem nevoie de cuvântul lui Dumnezeu în întregime pentru a crește. Meniul nostru trebuie să fie echilibrat. Sigur că începem cu lapte, dar vine și ziua în care putem mânca o friptură cu garnitura sortată de legume sau salată. În cuvântul lui Dumnezeu veți găsi cu siguranță toate componentele nutritive necesare unui regim adecvat. Și acum, de ce trebuie să facem aceasta? Petru spune în versetul 3, dacă ați gustat în adevăr că bun este Domnul, sau de vreme ce ați gustat și ați văzut că Domnul este bun. Imediat după momentul nașterii din nou, copilul lui Dumnezeu are o poftă nesățioasă după acest cuvânt al său. Așa cum un nou născut începe să mănânce foarte curând. Nou născuții știu ce să facă ca să înghită laptele. Nu li se predă niciun curs, nu stă nimeni să-i învețe cum se sugă. Medicii spun că acesta este un reflex înnăscut. Într-un mod similar, copiii lui Dumnezeu care încep viața creștină au nevoie să se hrănească regulat cu laptele cuvântului lui Dumnezeu. Ei își doresc acest lucru și trebuie încurajați în acest sens. Dar revenim la tema separării. Ce presupune ea? Ce înseamnă această separare și cum ajungem la o separare autentică? Este clar, noi creștinii, copiii lui Dumnezeu, trebuie să ne separăm odată de elementele trecutului, de natura noastră veche. Și Petru a menționat deja câteva caracteristici ale acesteia. Dar de asemenea, trebuie să ne separăm de lumea din jur, care ne trage după ea. Noi trebuie să ne separăm de toate acestea și să ne apropiem de Dumnezeu, pentru că, vedeți, nu putem rămâne izolați. Separarea autentică este o separare de lucrările cărnii, cum numește Biblia aceste atitudini. Foarte mulți creștini cred că trebuie să se despartă de lume, dar noi suntem în lume și trăim în această lume, chiar dacă nu mai suntem din lume, nu mai suntem ai lumii. Îngăduiți-mi să vă dau un exemplu de ceea ce nu înseamnă separarea autentică. Am avut odată un oaspete care avea anumite preferințe în ceea ce privește mâncarea și în cele din urmă am hotărât să mergem la un restaurant. Dar pentru că el avea anumite principii solide, n-am putut să intrăm la cele mai multe din restaurantele pe care le știam, pentru că acolo se servea bere sau alte băuturi alcoolice, iar el nu voia să mănânce într-un astfel de local. Ne-am dus la un restaurant care nu servea băuturi alcoolice. Numai că cu mâncarea de acolo a făcut o toxinfecție alimentară. Eu nu n-aș fi mâncat nimic din acest local. După acest incident i-am spus, dragul meu, oare nu e mai simplu să intri într-un restaurant care are și băuturi alcoolice, dar tu doar să mănânci, fără să bei, indiferent de ce consumă ceilalți clienți? Doar nu te obligă nimeni să și bei ceva dacă nu vrei, mâncând în acel restaurant. Dragii mei, separarea de lume nu înseamnă că nu poți să intri într-un restaurant în care să servezi băuturi alcoolice, pentru că, de fapt, depinde ce faci acolo. Așa stau lucrurile și în alte situații. Vedeți, răutatea, ipocrizia, invidia, vorbirea de rău, acestea sunt lucruri care se țin scai de noi, indiferent unde mergem. Nu contează atât de mult locul în care suntem, ci ceea ce este în inima noastră. Pentru că ele de acolo vin și acolo trebuie făcută separarea. Iar această separare numai Duhul lui Dumnezeu o poate face. Nu vom crește și nu ne vom maturiza în viața creștină dacă nu renunțăm la aceste lucruri, la răutate, ipocrizie, invidie, vorbire de rău. Acum că am vorbit de separare, vă spuneam că nu putem rămâne izolați. Ne separăm de un lucru, dar trebuie să ne apropiem de altul. Și Petru ne oferă o sugestie extraordinară. Versetul 4. Apropiați-vă de el, piatra vie, lepădată de oameni, dar aleasă și scumpă înaintea lui Dumnezeu. Trebuie să vă aduc aminte, dragii mei, că noi nu ne apropiem de un prunc din Betleem. Noi venim la Dumnezeu noi înșine ca niște prunci și ne apropiem de o piatră vie care este Domnul Iisus Hristos. După mărturisirea lui Simon Petru, Domnul Iisus a spus, pe această piatră îmi voi zidi biserica. Petru clarifică aici un aspect. Nu el, ci Iisus Hristos este piatra vie. Domnul Iisus se mai referă la sine însuși ca fiind o piatră în Evanghelia după Matei, capitolul 21. În versetele 42 și 44 citim, Iisus le-a zis, n-ați citit niciodată în Scripturi că piatra pe care au lepădat-o zidare a ajuns să fie pusă în capul unghiului? Domnul a făcut acest lucru și este minunat în ochii noștri. De fapt, este un citat din Psalmul 118 care mai spune, cine va cădea peste piatra aceasta va fi zdrobit de ea, iar pe acela peste care va cădea ea îl va spulbera. Hristos Iisus este piatra de temelie a bisericii. Apostolul Pavel scria următorul lucru creștinilor din Corint. Căci nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă și care este Iisus Hristos. Dacă veniți, dragii mei, ca păcătoși înaintea lui Dumnezeu și cădeți pe această piatră, sunteți zdrobiți. Totuși, în această zdrobire, piatra aceasta devine pentru voi o temelie și aceasta este salvarea voastră. Dacă respingeți însă această piatră, nu înseamnă că nu veți mai avea de-a face cu ea. În viziunea sa, Daniel a văzut cum s-a dezlipit o piatră, fără ajutorul vreunei mâini, a izbit picioarele de fier și de lut ale chipului și le-a făcut în bucăți. Aceasta este piatra judecății care va lovi întreg pământul. Această piatră este un simbol pentru Hristos care va veni să judece acest pământ. Revenim la prima epistola lui Petru, capitolul 2 și continuăm cu versetul 5. Și voi, ca niște pietre vii, sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească, o preoție sfântă și să aduceți jertfe duhovnicești plăcute lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Noi suntem la rândul nostru pietre vii. Cum se întâmplă lucrul acesta? Suntem pietre vii fiindcă am fost născuți din nou nu dintr-o sămânță care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi prin cuvântul lui Dumnezeu care este viu și care rămâne în veac. Noi suntem niște pietre vii și spune Petru, sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească. După mărturisirea lui Petru, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului cel viu, Domnul i-a spus, tu ești Petru și pe această piatră îmi voi zidi biserica. Numele Petru înseamnă piatră, stâncă și Domnul Iisus îi spunea de fapt următorul lucru. Tu vei fi o piatră mică, o pietricică, dar pe această piatră de temelie, adică Hristos, voi zidi biserica mea. Domnul Iisus este piatra de temelie. Știm că Petru a înțeles acest lucru pentru că spune și voi, la rândul vostru, ca niște pietre vii, sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească. Așa cum Simon Petru a fost una din aceste mici pietre vii, la fel sunteți și voi, dragii mei, pietre vii care sunt zidite în această construcție de natură spirituală. Când suntem născuți din nou, devenim copii ai lui Dumnezeu și suntem așezați în această zidire a lui Dumnezeu. Dacă ne întoarcem puțin la epistola către Efeseni, observăm că și Apostolul Pavel a folosit această imagine a unei clădiri. Spune el în capitolul 2, începând cu versetul 19, așadar, voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu, fiind zidiți pe temelia apostolilor și prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Hristos. În el toată clădirea, bine închegată, crește ca să fie un templu sfânt în Domnul. Și prin el și voi sunteți zidiți împreună ca să fiți un lăcaș al lui Dumnezeu prin Duhul. Dumnezeu construiește astăzi un templu viu. Cei care vin la Dumnezeu recunoscând că sunt păcătoși, cei care cad peste această piatră și cer îndurare, sunt mântuiți. Ei vor face parte din templul viu pe care Dumnezeu îl construiește pe temelia care este Hristos. O altă imagine pe care ne oferă această epistolă este aceea unei preoții sfinte. Deci toți credincioșii sunt pietre vii în cadrul construcției spirituale și de asemenea toți credincioșii sunt preoți. Știu că lucrul acesta s-ar putea să nu convină unora dintre noi, dar asta este ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Noi suntem o preoție sfântă, iar ceva mai încolo Petru o numește chiar o preoție împărătească. În calitate de preoți, noi trebuie să aducem jertfe spirituale, duhovnicești, care să fie acceptate de Dumnezeu în Hristos Iisus. Lauda adusă lui Dumnezeu este o astfel de jertfă. Darurile voastre în bani aduse pentru Dumnezeu sunt o astfel de jertfă duhovnicească. De asemenea, puteți aduceți ca jertfă duhovnicească timpul vostru, dedicându-l studierii cuvântului lui Dumnezeu, dedicându-l propovăduirii lui. De asemenea, atunci când vă aduceți pe voi înșivă și vă predați lui Dumnezeu toată ființa voastră, aceasta este, de asemenea, o jertfă de natură spirituală. Este important acest aspect, dragii mei, și trebuie să-l reținem. Noi suntem o preoție sfântă. Căci este scris în Scriptură, iată că pun în Sion o piatră din capul unghiului, aleasă, scumpă, și cine se încrede în el nu va fi dat de rușine. Un citat din Isaia, capitolul 28, versetul 16. Această piatră, revenim, iată la ea, este un simbol pentru Domnul Iisus Hristos. Scriptura este foarte clară în acest aspect. Cinstea aceasta este dar pentru voi care ați crezut, dar pentru cei necredincioși, piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului. Și o piatră de potignire și o stâncă de cădere, ei se lovesc de ea pentru că n-au crezut cuvântul și la aceasta sunt rânduiți. O altă traducere mai potrivită ar suna astfel. Așadar, pentru voi, cei care credeți, ea e prețioasă, dar pentru cei ce nu cred, este piatra pe care au ignorat-o zidarii, care a ajuns să fie în capul unghiului. Este un verset important acesta, împreună cu versetul 8. Avem aici un citat din Psalmul 118, mai precis din versetul 22. Este vorba de o tradiție care ne duce înapoi la vremea construirii templului lui Solomon în Ierusalim. În prima carte a împăraților, în capitolul 6, versetul 7, citim: când s-a zidit casa, s-au întrebuințat pietre cioplite gata înainte de a fi aduse acolo, așa că nici un ciocan, nici secure, nici o unealtă de fer nu s-au auzit în casă în timpul zidirii. Pietrele erau tăiate la măsura exactă în cariera de piatră. Când erau aduse la locul construcției, nu se mai auzea zgomotul loviturilor de ciocan sau de alt instrument. Ele erau potrivite exact acolo unde le era locul, conform planului. Conform tradiției de care pomeneam, la începutul construcției a fost adusă o piatră mai mare, care arăta foarte bine, dar pe care zidarii n-au putut să o potrivească în niciun loc. Așa că au dat-o deoparte. Pentru că le stătea în drum, până la urmă au împins-o de pe vârful dealului și piatra s-a rostogorit la vale. Într-un final, când toate celelalte pietre fusese amplasate la locul lor, zidarii au trimis vorba la cariera de piatră: acum puteți să ne trimiteți piatra din capul unghiului. Răspunsul a fost: păi am trimis-o la începutul lucrării. Atunci zidarii și-au amintit: păi era piatra pe care am împins-o de pe deal. Cu mare eforturi, piatra a fost adusă din nou sus pe deal și au pus-o în locul care o aștepta și în care s-a potrivit exact. Dacă această relatare este corectă, ar explica versetele pe care le-am citit. Piatra pe care au respins-o odată zidarii a devenit piatra din capul unghiului. Sigur că este o metaforă pentru felul în care Domnul Iisus a fost primit de lume. Când a venit în lume, el a fost respins chiar de ai lui. Evanghelistul Ioan spune că el a venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Dar el n-a fost respins numai atunci. Noi trăim astăzi într-o lume care îl respinge pe Domnul. Chiar și de Crăciun, deși este o sărbătoare în care, teoretic cel puțin, este celebrată nașterea Domnului Iisus, persoana sa și lucrarea sa sunt respinse de marea majoritate a oamenilor. Mulți nici nu știu ce legătură este între Crăciun și Hristos. Dar, dragii mei, toți trebuie să luăm o decizie. Și voi, dragii mei ascultători, trebuie să decideți dacă Domnul Iisus este pentru voi o piatră de temelie sau o piatră de potignire. Fie ca El să ne fie tuturor temelie. Rămâneți cu har și pace!
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.